În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ca să facem un cuvânt de încheiere, putem fi atenți la cuvântul pe care Sfinții Evangheliști îl spun în legătură cu momentul morții Domnului. Catapeteasma templului s-a sfâșiat sau s-a rupt în două, de sus până jos. Catapeteasma era peretele, perdeaua care ascundea Sfânta Sfintelor de spațiul mai larg care se numea Sfânta și unde în mod frecvent intrau preoții ca să aducă jertfă de pâine și de tămâie. Deci este ca și când despărțitura dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor se desfințează. Te poți gândi la lucrul acesta în situația în care stai în biserică și te uiți spre altar și poți să faci cu altarul creștin o asemănare cu Sfânta Sfintelor. Și când tendința de închidere a altarului este exagerată, atunci te poți gândi că e ca și când nu s-a rupt catapeteasma templului. Ca și când la moartea Domnului nu s-a desființat acest sistem al tăinuirii care funcționa înainte de Domnul. Sau privind spre altar și când vezi ușile deschise și perdeaua trasă, te poți gândi că lucrul acesta, așa cum îl practicăm noi, poate onora acea situație în care moartea Domnului a desființat despărțitura dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, respectiv peretele care acoperea taina. Din alt punct de vedere, ne putem gândi și putem fi atenți la felul în care evoluează personajele. Mai întâi, m-am tot întrebat, că n-am fixat niciodată, cine a folosit sabia? Că e vorba de o sabie care trebuiau să aibă ucenicii la ei. Cine a folosit sabia? Sfântul Evanghelist Ioan, ați văzut, ne-a clarificat. Sabia a folosit-o Petru. Deci la icoana aceasta, la imaginea aceasta biografică a Sfântului Petru, la comportamentul lui, la tipul uman pe care îl reprezintă el în relație cu Domnul. E un tip uman, bineînțeles, nu? Între momentul în care el are avântul acesta extraordinar, singurul, nu? Ia sabia și dă și taie urechea omului, ca să intervină pentru Domnul, așa zicând. Și cele, știu eu, câte ceasuri puteau să treacă până la momentul când el a zis, nu sunt eu. Nu sunt, nu cunosc. Dar de asemenea știm că Petru, în momentul în care a cântat cocoșul și și-a dat seama și-a adus aminte ce cuvinte îi spusese Mântuitorul Hristos, el a plâns cu amar. Și avem acești muguri de ridicare umană din prea omenescul în care se află cineva, aceste reușite exemplare, și avem trei urmărite în relatarea aceasta a Sfintelor Patime ale Domnului. Una este a lui Petru, că el a plâns cu amar. Acest plâns cu amar înseamnă o pocăință, înseamnă o părere de rău, înseamnă o trezire. Pocăința, dacă nu este însoțită de o conștientizare, să-ți dai seama de tine, n-are cum funcționa, nu? Deci el a plâns cu amar pentru că și-a dat seama de situația în care se găsea. E o trezire, că până atunci a fost ca o somnolență. Era un prea obișnuit omenesc în care ți-e frică, nu mă dau acolo, e în pericol, nu știi cum să te ferești, să nu împărtășești soarta tristă a învățătorului. Deci Petru este una de un anume grad, plânsul cu amar. Pe urmă, tâlharul de la Sfântul Evanghelist Luca. Niște evangheliști spun lucrurile așa la grămadă și pare că amândoi tâlharii s-au purtat urât cu Domnul. Sfântul Luca detaliază, se duce aproape, se uită și vede că numai unul din tâlhari era mizerabil, iar ăsta are un răsărit de soare în sufletul lui. El are un moment de conștiință în care realizează că cel răstignit e nevinovat și că el este un împărat, e un rege. În el știe ceea ce Mântuitorul i-a spus lui Pilat și Pilat nu știu dacă a înțeles bine, că eu sunt împărat, dar împărăția mea nu e din lumea aceasta. Tâlharul acesta, deci din toată tâlhăria lui și din toate chinurile lui pe care le merita, el ajunge să poată să se roage Domnului, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Deci este un alt model extraordinar de puternic și de mobilizator pentru noi, în care omul din, cum spun eu, prea obișnuitul omenesc al răutăților, al degradării, al câtor și câtor lucruri, și din suferință până la urmă, nu? Să poți ridica privirea și să poți avea o intuiție legată de împărăție. Gândiți-vă că Evanghelia Domnului și învățătura Lui sunt în jurul temei împărăției de la început până la sfârșit. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor este aproape, nu? Până la temele din Apocalipsă. Ori acesta se apropie de taină, Domnule. Și spune, pomenește-mă, Doamne, că vei veni într-o împărăția ta. Este exemplu, din nou, de reușită umană. De reușită umană în legătură cu Mântuitorul Hristos, o reușită salvatoare. Noi o și avem, o folosim permanent când ne apropiem de Domnul ca să ne împărtășim. Și o a treia pe care o pun în fața dumneavoastră este sutașul. Sutașul. Adică chiar cel care comanda răstignirea propriu-zisă. Poate că participase împreună cu colegii lui, în mod sigur, participase cu colegii lui la batjocăra Mântuitorului Hristos din curtea pretorului, când și-au bătut joc de o regalitate. S-au răcorit ei ca soldați, bătându-și joc de o regalitate de care altfel ei trebuie să asculte, nu? Au făcut un teatru de batjocără. Ori aici, vis-a-vis de ceea ce se întâmpla, avea o anumită sinceritate umană de a vedea lucrurile cum se întâmplă, de a avea ochii deschiși pentru ceea ce face natura. Nu? Și plecând de la ceea ce se întâmpla în natură, el a putut să spună că omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Deci iarăși e o trezire umană, gândești fiecare de ce s-a putut lega un om care a fost cu răutăți până acum, ca să se poată autodepăși și să aibă un drum către Domnul Hristos. Acum, tema aceasta a naturii, nu știu dacă am ocazia să mai spun în zilele astea vreodată, dacă va fi cazul, voi repeta probabil într-un alt context. Dar aș vrea să ne gândim la faptul că, uite, sperăm că ne dă Dumnezeu și nouă, nu numai catolicilor, zile frumoase de Paști, de care avem nevoie. Pentru că noi, în mod normal, în rânduiala firească a lucrurilor, noi avem slujbele noastre de a ne apropia de Dumnezeu împreună cu natura. Noi contăm pe faptul că natura din jurul nostru este cu noi, participă la ceea ce avem noi de făcut. Și nu este deplasat lucrul acesta pentru că natura a fost alături de Domnul. Adică natura n-a fost indiferentă. Creația lui Dumnezeu. Ea n-a rămas nesimțitoare, chiar dacă nu are inteligența pe care o are omul. Ea n-a rămas nesimțitoare la ceea ce se întâmpla cu Creatorul ei. Ori acest lucru e foarte important, să-ți dai seama că în actul religios în care noi ne ducem către Domnul, natura trebuie să fie și ea de față. Neșansa noastră de ortodoxi este că avem slujbe care presupun natura și implică natura și nu putem fi în ritmul naturii. Nu putem fi, din cauza conducătorilor noștri și din cauza faptului că, domnule, suntem bătuți de soartă. Cu totul altfel ar fi fost ca noi să sărbăm săptămâna patimilor când e luna plină pe cer. Cu totul altfel ar fi fost. Nu? Deci acest lucru nu este. Și atunci nu ne rămâne decât să sărbăm social. social să sărbăm Paștele, noi așa le sărbăm anul acesta, social. Adică pentru rânduielile și limitele pe care le avem noi în civilizație, în societate, nu știu ce. Dar ne putem agăța de alt element, și anume de faptul că noi care ținem de sărbătoarea Rusaliilor, avem lângă sufletul nostru un adevăr. Ne-am apropiat de el de multe ori, și anume că natura așteaptă, creația lui Dumnezeu așteaptă prin noi să primească binecuvântarea. Adică e o variantă în care te rezem pe cele naturale, cum s-a rezemat sutașul și și-a refăcut și a avut un succes în relația lui cu Domnul, dar poate fi și altfel. Natura se uită la noi și așteaptă ca noi întâi să biruim, și noi dacă biruim, biruința noastră o hrănește pe ea, o însănătoșește pe ea. Când omul decade și când omul e un ticălos și când viața omenirii este de trei parale, natura se clatină în structura ei, în funcționarea ei, bâșbâie de colo-colo, ea nu se mai hrănește, omul trebuie să o hrănească. Deci asta e ideea de Rusalii, că omul este cel care mântuie natura. Harul vine la om și de la om vin picăturile de har să transmit cumva și la cosmos, personajul de acolo de mijloc. Și așa sunt lucrurile atunci, să ne împuternicim, sărbăm Paștele așa cum se poate, social, dar să ne gândim că dacă noi suntem puternici, așa zicând, în acest atașament și în această religiozitate a noastră, cinstită, sinceră față de Domnul Hristos, din sufletul nostru, natura își poate lua putere ca să fie și ea prezentă alături de noi, în felul în care ne este nouă necesar pentru această mărturisire de cult, de slujbă a Domnului la acest Paști. Amin. Amin.